Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Eva Harapesová. Eva, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Eva po letech v mezinárodním obchodě a cestování se rozhodla vrátit zpátky do Čech. Tady před pár lety začala svoje vlastní podnikání, a to v oblasti renovací nábytku a dekorací, kterým se snaží vdechnout nový život. Evo, já vím, že ten váš, řekněme, podnikatelský příběh se hodně váže k zahraničí, konkrétně teda k Číně, jestli se nepletu, a k Blízkému východu. Jak se to, a tam jste možná dokonce i založila tu firmu, jak se to vlastně všechno jako stalo, že dneska máte tenhle ten projekt na renovace?
No, je to takový docela dlouhý příběh, já se ho pokusím trošku zkrátit, ale řekněte, kdyby to bylo moc dlouhý. Vlastně já jsem už na vysoké škole dostala zajímavou nabídku vlastně práce v mezinárodních vztazích a obsahovalo to hodně cestování do Číny na dlouhodobější pracovní cesty, takže jsem měla vlastně už jako mladá příležitost setkat se s úplně jinou kulturou, úplně víc skrz tu svoji bublinu, ve které jsem tady do té doby žila. A zjistila jsem, jakým způsobem ty lidi třeba v Ázii přemýšlí, nebo jakým způsobem ty lidi žijou. A potom vlastně po 4 letech jsem dostala další výzvu jít pracovat a rovnou se přestěhovat na několik let na Blízký východ, vlastně do Dubaje, kdy jsem poznala i Katar, Bahrajn a vlastně všechny ty státy toho Galfu. A zase to byl střet s úplně jinou kulturou, zase s úplně jinou mentalitou a jinými výchozími podmínkami, jaké ti lidi vlastně v tom životě, v tom daném regionu mají. A dalo mě to strašně moc zkušeností, vhledu, ale taky mě to vlastně vrátilo zpátky na zem, protože řekněme, já jsem si nevážila toho, třeba v jakých podmínkách v České republice žijeme. Pořád jsem chtěla cestovat, pořád jsem chtěla objevovat, pořád všude bylo líp než doma. Ale tím, jak jsem prostě měla šanci poznat jiný místa, země, lidi, bavit se s nima a opravdu žít tam, tak jsem se začala uvědomovat, že čím víc cestuju, čím víc toho poznávám, tak tím víc se mě vlastně líbí doma. A tím víc si uvědomuji, že to, co doma máme, ty hodnoty, nějaký zázemí, ať už materiální nebo kulturní, mentální, tak je mi prostě blíž. A vlastně po několika letech jsem si řekla, že už asi dost, už asi stačilo, že prostě ty zkušenosti nějaký, které jsem nazbírala, tak bych měla začít nějak jakoby obracet taky ve svůj prospěch, že vlastně pořád dávám ostatním, samozřejmě jsem se učila, jo, jako ta cesta byla taková, že prostě já jsem měla pocit, že se musím učit, že něco musím získávat, že něco musím nasávat a v určitý chvíli jsem si řekla a možná je čas to zase začít vracet nějak zpátky, investovat ten svůj čas a tu energii a možná ty zkušenosti do něčeho, co mě možná v dlouhodobém horizontu bude přinášet hlavně radost, protože budu dělat něco, co mě baví. Bude mě to přinášet určitou formu volnosti a budu dělat prostě něco, v čem vidím hlavně svůj smysl. Takže to je, řekněme, obecně ta cesta, která mě přivedla k tomu se vrátit. A k tomu, proč dělám to, co dělám, proč se zabývám tou renovací nábytku, tak je to takový střet s tím velkým světem konzumu. A je to i s těma teritoriama spojený, ve kterých jsem vlastně měla šanci žít nebo se nějak pohybovat. Čína, všichni si dokážeme představit velké množství lidí, továrny, které chrlí všechno nejenom po Číně, ale po celém světě. Takže obrovský konzumní život, ať už se to týká obalových materiálů, fast foodu, rychloobrátkového zboží, toho, že ty lidi si nevážejí často těch materiálních věcí, je to pro ně prostě koupím, vyhodím, nezajímá je, kde ty věci skončí po tom, co se spotřebujou. A to je velký problém podle mě v Ázii, nemluvím jenom o Číně. A na druhou stranu potom zase střet s tím velkým luxusem, na který jsou lidi zvyklí na Blízkém východě, a toho, že prostě si můžou dovolit to nejdražší, to nejlepší, tak tam už se samozřejmě začala objevovat ta kvalita toho zboží nebo těch výrobků, ale zase taková pomíjivá, jo, že ti lidi, kteří tam žijou, tak si často můžou dovolit právě to nejlepší, ale často. A potom zase, kde ty věci končí. Chyběl mi tam nějaký řetězec, který by to uzavíral, to znamená, že ten výrobek se vyrobí, používá a potom se vyhodí. Takže mě to začalo být jakoby trochu líto, a zjistila jsem, že vlastně v Evropě fungujeme jinak, že tady recyklujeme, že nějakým způsobem jinak nakládáme s těma výrobkama, že jsme asi o trošku, a teď je mi to trošku už blbý říct, ale možná napřed v tom, jakým způsobem přemýšlíme o tom, co tady bude po nás.
Hmm.
Jo, pocházíme z jiný kultury, z jiný mentality, nemáme až takovej ten střed s tím, že nevíme, co bude zítra. A takže to neznamená, že si chceme jenom užívat, ale přemýšlíme, v čem budou žít naše děti a jestli ten dům, který postavíme tady, bude stát ještě za 20, za 50, možná za 100 let. Takže to mě přimělo k tomu se vlastně věnovat té problematice, řekněme, nějaké udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ten nábytek, jak se k tomu ještě tak jako zamotává, aby jsme se dostali k těm všem třem věcem, který vlastně mě k tomu přiměli, tak to je můj nějaký vztah k historii a vztah ke kreativitě, jelikož můj táta má rád historii, miluje sběratelství, sbírá od známek, mincí, po historický kusy nábytku, prostě všechno. A odmala jsem byla zvyklá žít prostě s věcma okolo, ale s věcma s hodnotou. Nehledě na to, že prostě si potom koupil takovou velkou historickou nemovitost, kterou postupně opravuje, která má krásný kouzlo, je ze 17. století, takže já jsem v tom vlastně vyrůstala, v nějakém tom vztahu k těm věcem, k jejich kvalitě, k jejich hodnotě. A vždycky jsem byla kreativní, už odmala vlastně od nějakých 9 let jsem jezdila každý léto na tábor s názvem Praktická dívka. Vždycky to vyvolá úsměv na posluchačových tvářích, když to někomu říkám. Tam jsme se učili malovat, vyšívat, drátkovat, batikovat. Takže já víceméně jsem si v tom svém podnikání, v té renovaci nábytku našla všechno, co mě baví.
Hmm.
A je to takový můj, plním si takový svůj sen.
Jak moc důležitý je v téhle oblasti třeba načasování? Protože samozřejmě pokud se jedná o repasování, o nějaký vztah udržitelnosti, tak to je trend, který tady je zvýrazněný třeba teprve několik let. Máte pocit, že kdybyste s tím začala třeba o něco dřív, takže by se to, že byste třeba neviděla takovej nárůst jako teď?
Nemyslím si to. Myslím si, že naopak, kdybych začala dřív, tak samozřejmě takový ty, řekněme začátky, takový ty těžkosti, které máte v začátcích, to vybudování té firmy, nastavení nějakých procesů, abyste se v tom cítil komfortně, tak to už bych měla za sebou. A vlastně v dnešní době, kdy opravdu začíná ten boom, tak už bych byla, řekněme, trošku napřed. Jo? Mm-hmm.
A jste napřed? Nebo cítíte, že jste napřed?
Cítím se, že jsem ještě chytla, řekněme, tu dobu, která je ještě v těch začátcích. Takže jsem napřed určitě, ale mohla bych být napřed ještě víc.
Mm.
Takže možná jedna z takových věcí, která mě trošku mrzí, je, že jsem nezačala dřív. Můj táta mi vždycky říkal, už po vysoké škole, hele Evo, ty nejseš prototyp zaměstnance, ty budeš mít problém s tím, jako se trošku podřídit tomu, co kdo někdo chce a ty seš prostě z podnikatelské rodiny a kdybys tu svoji energii, kterou máš, ten elán, prostě věnovala něčemu, co je tvoje, tak budeš dávno před svýma vrstevníkama. Ale já jsem cítila takovou potřebu nejdřív se něco naučit. Já jsem si říkala, já přece nemůžu jít po výšce hned podnikat. Já prostě potřebuju někde nazbírat ty zkušenosti, když já nic nevím. Jo, čím víc člověk zjišťuje, že se něco učí, tím víc ví, že neví.
Hmm.
A vlastně jsem se tak jako zaciklila, pořád jsem se chtěla něco učit a řekla jsem si, ale takhle já se budu učit celý život a nikdy se sebou nebudu dost spokojená na to, abych si řekla ne, jako já chci začít něco dělat.
No a v jakém bodě se to musí stopnout tohle, aby jste opravdu začala něco dělat a nebylo to takový přesně takový to kolečko jenom učení a vzdělávání a nekonečného učení a dalšího vzdělávání?
No, pro mě to byl takovej zlom toho, že jsem se opravdu odstěhovala a vlastně jsem byla sama. Jo, neměla jsem kolem sebe kamarády, neměla jsem kolem sebe rodinu, měla jsem tu práci, která mě bavila, která byla skvělá, měla jsem spoustu věcí, které mě jakoby naplňovaly, kdy jsem se učila, ale v určitém jakoby bodě jsem si řekla, že to vlastně není život, který chci, že hrozně jedu na výkon, že jsem strašně jakoby i v takový mužský energii, že prostě hrozně výkon a chyběla mi taková ta moje ženská stránka, takový ten pocit toho, že to můžete s někým sdílet. A že prostě máte nějaký vnitřní naplnění, tak to byl takový zlom, kdy já jsem měla vlastně čas v tom zahraničí hodně přemýšlet, kdy jsem vlastně měla tu práci a nic jinýho. Takže jsem se hodně zamýšlela nad tím, že co chci dělat do budoucna. Prostě říct si opravdu, najít nějaký smysl, neprobudit se ve 40 a říct si, sakra, teď mě to uteklo.
A co jste pro to dělala? Znamenalo to, že jste si udělala nějaký plán, nebo reálně jste si něco napsala, nebo to se všechno odehrávalo v hlavě?
No, dlouhý roky se to odehrávalo v hlavě a nic se nedělo. A zjistila jsem, že si to opravdu musím napsat. Mm-hmm. A i hodně lidí mi to poradilo, řeklo, hele, Evo, sepíš si to, sepíš si, co chceš. Takže normálně jsem si koupila, já jsem vždycky měla diář, ale teď jsem si koupila prostě jiný diář, kde bylo, co chcete dělat za rok, kde se vidíte za 3 roky, kde se vidíte za 5 let. Mm-hmm. A teď jsem si to prostě takhle jeden víkend vzala a já jsem zjistila, že jak je pro mě těžký to vyplnit. Jo, pro mě bylo opravdu těžký si jako vzít ten papír a opravdu si říct, jakoby jako cíleně nebo měřitelně, jak jsou ty smart cíle, já to až ani neumím všechno vyslovit, což bych teda měla, jo, ale prostě jsou to nějaký měřitelný specifický cíle, abyste je uměl potom do budoucna jakoby vyhodnotit, tak já jsem zjistila, že to pro mě opravdu těžký to hodit na ten papír, ale dala jsem si s tím práci, bolelo to, ale pomohlo to. A ve všech oblastech, jak třeba v osobní oblasti, tak v té podnikatelské, tak jsem si říkala, chci udělat tohle, chtěla bych být tam za takhle dlouho, rozdělit si to na ty menší kroky a pomohlo to. Opravdu tohle je důležitý, nebo mně to zafungovalo.
Co je podle vás ještě další třeba klíčová věc, kterou by člověk měl udělat, když s tím projektem začíná, opravdu to s ním myslí vážně a chce to někam dotáhnout?
Začít. Opravdu začít. Myslím si, že když začnete, tak potom už to jede nějakým samospádem. Ono už vás to ani nenechá moc zastavit, protože jakmile něco rozjedete, tak prostě už tom jste a prostě musíte to valit před sebou. Takže opravdu ten první krok začít je podle mě ten nejdůležitější, protože o tom lidi hodně přemýšlej, hodně přesně tak mají to v těch myšlenkách, ale ten první krok prostě neudělaj. Já jsem ho udělala, nebylo to jednoduchý, protože to pro mě znamenalo vlastně vrátit se ze světa, říct si, no tak teď jsem investovala nějakou energii, nějaký čas pro to, abych mohla mít tohle, abych mohla žít tam a najednou jakoby si uvědomit takový to, hele, vracím se a možná i takový ty pocity toho, že si někdo bude říkat, ona to nedala. Třeba jo, ona to v tom zahraničí nedala, nebo bylo toho na ní moc, tak si říct, ale sakra, já jsem ten důležitý člověk, já prostě si jdu za tím svým a vůbec to nemá nic společného s tím, co si ostatní myslí. Ať by to byla pravda, nebo by to nebyla pravda, já prostě to cítím takhle a jdu si za tím. Takže odprostit se od nějakého toho okolí, možná posuzování toho, co si o vás myslí ti druzí a prostě jít si to... Jít si za tím svým.
Jo, jít si za tím svým znamená vlastně konkrétně třeba co? Znamená to, že se budete muset začít, já nevím, bavit se zákazníkama potenciálníma, dělat obchod, nebo co to ve vašem podání znamenalo?
V mém podání to znamenalo prostě začít něco vytvářet, prostě sebrat se všechny ty své myšlenky, které v té hlavě byly totálně rozházený a srovnat si je a říct si, no tak mám nějakou vizi a čím musím začít? Prostě první věc z mýho pohledu byla založit firmu. To znamená, já jsem zakládala tu firmu ještě, když jsem byla opravdu v té Dubaji, kdy jsem žila v zahraničí, protože už jsem si uvědomila, že tohle asi nebude ta cesta, kterou chci jít, žít v zahraničí, dělat tu práci, kterou dělám, by mě naplňovala. Takže už prostě si připravovat tu půdičku předem. Jo, to znamená nějaký ty první kroky čistě toho administrativního charakteru už zvládnout za tu dobu, kdy ještě nejsem doma. Začít přemýšlet, jak budou vypadat internetové stránky. Takže založit internetové stránky, koupit si doménu a začít přemýšlet o tom, jaký budu dělat obsah. Inspirovat se třeba ve světě, jakým způsobem fotit fotky, jak by ta prezentace měla vypadat, co vlastně budu nabízet, udělat si základní research třeba dodavatelů. Takže tahle přípravná fáze za mě probíhala vlastně ještě před tím, než já jsem se vrátila. A ve chvíli, kdy já jsem se vrátila, tak už jsem se mohla začít věnovat těm věcem, které vyžadovaly moji fyzickou přítomnost. Jako opravdu jet někam, s někým se potkat, najít na internetu prostě nějaký zdroj toho nábytku, nebo v oběd si opravdu třeba známí, který něco mají doma a nehodí se jim to. A to už prostě musíte dělat, když jste tady. Takže já jsem věnovala tu přípravu tomu, abych si to co nejvíc po tom návratu usnadnila a pak už jsem měla čas na to věnovat se té fyzické práci. Ať už to bylo to, že jsem to sama brousila, nebo jsem si proto musela.
No to jsem se chtěla zeptat. Tam ten materiál je taky docela zásadní v tomto případě. No. Jak ho scháníte, nebo jak vlastně vůbec ten proces vypadá? Pokud teda dělám, řekněme, repase toho nábytku, tak ho musím někde vzít v první řadě.
Jo. No tak já jsem to měla trošku jednodušší možná oproti někomu jinému, kdo v tom stejném biznesu začíná, protože jak jsem říkala, že můj táta sbírá všechno, tak jsme docela dobrou zásobu měli i doma. Takže já jsem začala samozřejmě s repasema toho, co doma bylo a zjistila jsem, jak je to super, že vlastně já jsem si to vymyslela, ten projekt, ale potom, když vy vidíte, jak opravdu ta věc, kterou máte u babičky na půdě, řekněme, vypadala a co s ní jste schopný udělat a že když porovnáte prostě dnešní materiály a ty starý materiály, tak mě to najednou nabilo obrovskou energii, takže já jsem začala opravdu renovací toho, co doma bylo a potom už se to tak jako nabalí, jo. A někdo se dozví, že vy repasujete, renovujete, zeptá se vás, kde je třeba možný najít dobrýho čalouníka, dobrýho truhláře a už vám řekne, hele, já mám ještě tohle, mně se to nehodí. Kamarádi mi začali volat, že prostě stěhujou se z bytu a že prostě tyhle skříně se jim nehodějí. Takže je to hodně, řekněme, o word of mouth, prostě jak se to rozkřikne mezi lidma. A samozřejmě je to potom schánění po bazarech, takže opravdu fyzické objíždění a potom je to i internet. Jo? Dneska prostě spousta na internetu věcí, lidí to prodává a ty lidi už si začínají uvědomovat, že ty věci, které mají doma, mají hodnotu. Takže dřív se to hodně jakoby neobjevovalo na tom internetu, bylo těžké ty věci sehnat. Dneska už i spousta lidí o tom ví, jaký jsou třeba designový kousky, už se kolikrát i ty věci na internetu objevují za jménem toho, kdo je nadizajnoval, nebo s výrobcem, který to prostě před 50, 80 lety vyráběl. Takže už je lehčí to sehnat, samozřejmě ceny stoupají. Takže ono to je vždycky, musí člověk najít nějaký kompromis a je to docela opravdu náročný ten nábytek schánět, ale je to takovej hunting, je to prostě lov, jo, že z toho člověk má dobrý pocit, že ten kousek prostě uloví. A potom vám to stojí spoustu měsíců ve skladu, než se prostě dostanete k tomu, že to zrenovujete. Takže já mám spoustu věcí prostě na skladě, které teprve čekají na to, až jim opravdu vdechnu ten druhý život, ale takhle to funguje.
A dokážete třeba říct, po čem je větší hlad dneska, nebo co ty zákazníci vlastně dneska chtějí, co se týče toho nábytku jako takovýho?
A jsou to spíš solitéry, jsou to spíš kousky, který si člověk postaví, třeba je to křesílko, nebo je to nějaká komoda, nebo je to nějaká pěkná lampa. Mm-hmm. Dneska mám pocit, i tak jakoby z toho trhu, nebo jak vnímám a sleduju ten interiér design, takže lidi rádi kombinují a vlastně trend už dneska není ani mít jaký jednolitý styl, ale prostě mít spíš nějaký solitér, něco, co v tom interiéru vypíchnete. Takže máte třeba nějaký interiér ve stylu béžovo-hnědém a najednou si tam dáte prostě vínový křesílko do rohu, který vám to rozsvítí, nebo nějakou komodu pod televizi. Takže jsou to spíš solitéry, který mají nějakou designerskou hodnotu, to znamená, že jsou opravdu zajímavý, ať už nějakou barvou nebo kresbou dřeva, takže spíš takovýhle kousky, které opravdu v tom interiéru vyniknou. Není to trend, že by si člověk koupil vintage křesílko k tomu komodu, k tomu koberec a k tomu lampu a zařídil by si byt úplně v 60. letech, i když někteří takový taky jsou. A vlastně takovou mojí vizí do budoucna je, jak zabezpečit vlastně tyhle ty koncový zákazníky, že jim nabídnu prostě široký portfolio křesílek, lamp a opravdu krásných věcí, které oni si do toho interiéru dají, tak vlastně nabídnout i zákazníkům, který třeba renovujou vilu z 60. 50. let a opravdu ji chtějí udělat stylově, třeba ve stylu Bauhaus, tak prostě trubkovej nábytek, slezákovy závody nebo různý tady tyhle ty prvky, které tehdy byly použitý, tak opravdu ten nábytek najít, repasovat a dovolit jim, aby opravdu ten jejich interiér vypadal tak, jak prostě vypadal tehdy. Takže to už je samozřejmě trošku krok dopředu, protože aby člověk měl zásob opravdu těch věcí v jednom stylu a například ještě nabídnul tomu klientovi, že mu to všechno přečalouní, aby mu to ladilo, jo, všechno třeba do stejného čalounění nebo do barevné palety, tak musíte mít dost velkou zásobu na skladě, abyste to potom mohli vlastně těm klientům nabídnout.
No to jsem se chtěl zeptat, nakolik je to vlastně práce, řekněme, taková e-shopová, že vy zkrátka a dobře někde něco najdete, zrepasujete to a pak to prodáte na e-shopu versus taková ta jako zakázková, kdy opravdu přijde člověk a řekne, já bych chtěl teda celý svůj barák zařídit ve stylu prostě 60. let, něco s tím udělejte.
No, zatím je to hodně o tom e-shopu, budu upřímná, pořád jsem ještě jakoby v začátcích.
Vy by se to chtěla dostat i do té individuální?
Chtěla bych to dostat i do té individuální, protože ono je tam mnohem víc práce s tím klientem. Já pocházím z B2B biznisu, vlastně moje pozadí je mezinárodní obchod business development a já hrozně ráda těm klientům nabízím ty možnosti, mluvím s nima a pocházím z kreativního oddělení nebo odvětví, takže mě baví i to prostě nějakou tu svoji vizi třeba těm klientům představit, ukázat jim, jak to může fungovat a nabídnout jim ze svého portfolia, co mám. A když to nemám, tak jim třeba pomoct to někde sehnat, ale prostě takový ten koncept toho, aby oni byli spokojení, abych já věděla, že ty věci, které prostě dělám, jsou v místě, kde to opravdu hezky vypadá a má to nějaký nádech, tak to je něco, kde bych to chtěla dostat. Ale samozřejmě to vyžaduje, jak jsem říkala, mnohem víc věcí na skladě, mnohem větší, řekněme, i investici a časovou náročnost. Protože než ty věci poscháníte a než je vlastně necháte zrepasovat, tak to je prostě běh na delší trať. Takže tyhle projekty už se musí plánovat třeba, řekněme, rok, půl roku nebo aspoň několik měsíců dopředu, aby ten klient řekl, jakou má představu. Já vybrala to, co mám na skladě, nebo případně sehnala ty kousky, které na skladě nejsou, nechala je zrepasovat a mohla je do toho projektu dát. Takže dneska je to spíš o tom, že ten zákazník vidí to, co je hotový, nebo vidí to, co ještě není hotový, je to před repasí a řekne, já bych to chtěl tak a tak, ale spíš to opravdu funguje na tomhle tom principu a do budoucna je to spíš ten projektový biznis, který by mě bavil.
Jak moc náročný je třeba získat nějaký kvalitní dodavatele tady v tomhle případě, nebo vůbec ten lov toho nábytku, jak moc náročný, ať už časově, nebo celkově vlastně to je, protože dokážu se představit, že asi ne každý týden vám padne vlastně do očí nějaký jako zajímavý úlovek.
No řeknu vám, jak to je, protože vlastně já kromě toho, že podnikám, tak ještě pracuju. A tak opravdu ten svůj volný čas věnuju převážně tomu, že prostě neustále brouzdám po internetu, neustále něco hledám, prostě večer před spaním projíždím prostě různý bazarový stránky, kde koukám, co by se někde dalo. Potom je to samozřejmě ty lidi obvolat, domluvit se s nima, oni vám pošlou fotky, jak to vypadá, pak tam musíte dojet, musíte si to od nich vyzvednout a to je teprve začátek, pak to musíte přivízt, uskladnit, zajistit toho dodavatele, kdo vám to truhlář udělá, čalouník repasuje, něco si dělám sama, prostě ty věci, které zvládnu, ale to už je opravdu časově náročný. Potom si to přivezete zpátky, musíte to dát do toho studia, nafotit, ty fotky samozřejmě upravit, dát na ty webové stránky, na sociální média, potom si to někdo koupí. A potom to musíte zabalit, což balení je teda taky opravdu náročný, protože dělám i lustry, dělám i dekorace, co se týče skla, váziček, takže opravdu to balení musí být pečlivý. Já zase využívám většinou recyklovaný materiál, ať už obalový nebo krabice, takže je to i schánění toho obalového materiálu, no a pak to musíte poslat. Takže teď jsem vyjmenovala vlastně takový cyklus toho, kdy se ke mně dostane ten kousek a když se dostane vlastně k tomu klientovi, časově náročný to je, ale mně to nevadí, protože mě to baví. Pro mě je to prostě opravdu zábava a já buď si můžu číst knížku, anebo prostě brousit skřínku. Takže je to opravdu něco, co mě naplňuje a vůbec mě to nevadí dělat o víkendech, dělat po večerech. A to jsem pochopila, že je obrovský rozdíl. Právě kde investuju to energii a že opravdu, když ji investuju do něčeho, co mě baví, tak vám to vůbec nevadí. A děláte to kdykoliv, v tramvaji, v autě na červeném semaforu, prostě kdekoliv, co se dá.
Co se týče nějakých dalších výhledů, budete si k sobě někoho schánět, nebo jak vlastně máte teď třeba nějaký plán na další měsíce, roky, možná klidně?
No zjišťuju, že prostě už poptávka by byla, ale že prostě začínám mít limity samozřejmě, když většinu věcí si dělám sama, pomáhá mi dneska rodina a tímto jim za to děkuju, protože opravdu mamka s tátou vydávají balíčky, když prostě přijede proto zásilková společnost, přítel se mnou jezdí, stěhujeme skříně, stěhujeme křesla, takže moje ségra mi dělá sociální média, takže opravdu je to rozdistribuovaný.
Tak už to zaměstnala všechny.
Mezi celou rodinu, ale nejde to tak dělat dlouhodobě. Jo, má to nějaký limity a ve chvíli, kdy prostě chcete růst, tak už nemůžete prostě rodiče, přítele zaukolovávat nebo pomáhat, aby vám pomáhali do té míry, že prostě už to není udržitelný. Takže budu si k sobě schánět určitě lidi a ráda bych k sobě sehnala lidi, kteří budou mít stejný naladění jako já. Lidi, kteří to budou dělat se zápalem, kteří to bude bavit a najdou si prostě v tom nějakou vizi. A co se týče i dodavatelů, tak bych ráda do budoucna vytvořila vlastní tým truhlářů, čalouníků, protože mám kvalitní dodavatele, jsou skvělí, ráda s nima spolupracuju, ale samozřejmě těch zakázek mají hodně a potom vás to limituje v tom, že prostě čekáte na ty věci delší dobu a nemáte takovou flexibilitu. A pokud já chci svým zákazníkům nabídnout flexibilitu a prostě dodržovat termíny a opravdu tím slíbit to, co jsem dodržela, protože to je věc, na který já se zakládám, a tak prostě musíte mít vlastní tým. Takže do budoucna mojí vizí je samozřejmě růst, vytvořit si vlastní dílnu, vlastní studio a ty služby nabízet kompletní.
Evo, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo.
Dobře.
Já jenom ve stručnosti vysvětlím, jak to tady vlastně funguje. Mám tady sérii několika otázek, potřebuju od vás, Evo, co možná nejstručnější odpověď na každou z nich. Prostě moc nad tím nepřemýšlejte. To první, co mi řeknete, tak většinou bývá správně. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Kniha života. Mojeho vlastního života. No, naučila jsem se vlastně číst mezi řádky a vracet se ke stránkám, který jsem prožila, protože já často čtu knížky, ale stejně, když si nabiju hubu, tak to má největší váhu.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nejvíce bojím toho, že nebudu mít věci, které dělám a pro který mám vlastně passion sdílet. To znamená, potřebuji kolem sebe někoho, abych ty věci mohla sdílet, protože sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílená starost je poloviční starost.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Já volím tu lásku.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Sama sobě.
A vedete spokojený život?
Ano.
Eva Harapesová, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já vám taky. Díky, Petře.